Hi, my name is Vince Rapisura and you can call me Sir Vince. I've been teaching personal finance and social entrepreneurship for the past 20 years. In this podcast, I'll be sharing with you stories and practical tips on personal money management. Tandaan, ang pagyaman na pag-aaralan.
Dito sa investment diversification natin, pag-uusapan natin ano ba yung definition ng investment diversification, ano yung importance nito, at ano ba ang epekto nito sa ating mga financial goals and risk tolerance, diba? So ano ba yung investment diversification? Wait lang ha, at ako'y mag-aayos na. Ating macros run, yan, dapat yan, okay. So, ano ba yung investment diversification? So, yung investment diversification, di ba? Diverse. Ibig sabihin, marami, di ba? So, what we are trying to do is we're spreading our investments across different asset classes. So, naglalagay tayo ng mga pera natin sa iba't ibang mga klase ng ari-arian para ma-reduce yung risk by minimizing the impact of a single investment. Kasi kung ilalagay mo yung isang investment mo sa iisang kind of investment at kapag nagsara yun or naloko ka dun, di nakuha na yun sa'yo lahat, diba? And we want to enhance the potential of returns through exposure to various opportunities.
Sir, yes, may tanong ako dyan sa diversification. Bago pa tayo magpatuloy, kasi naalala ko, one of the points of Warren Buffett is sa mga ulit natin investors, na yung magkaroon daw tayo ng eagle eyes.
Ooh.
Eagle eyes, di ba? Parang hawk or eagle eyes on the price.
Uh-huh.
Which meant na kailangan daw maging expert tayo on one specific kind of investment.
Mm-hmm.
At once you're expert on that, it's been, alam na alam mo talaga. Pero it seems to be a bit contrary to investment diversification. So ano, Sir Vince, ang iyong opinion tungkol dito?
Of course, kasi sinabi mo na yung keyword eksperto, di ba? At si Warren Buffett po ay talagang eksperto na sa pag-i-invest. Kaya yung kanyang style ng pag-i-invest ay nandun parang kabayo ba na meron ng ganun, no? Talagang tapaloda, talagang focus na siya. And that is also a very viable way of doing investing. Pero kailangan expert ka dyan sa field na yan.
And most of us are not.
Yes, and most of us are not. Kaya for us, ordinary na investors, diversification pa rin ang best instead na yung sinasabi ni Warren Buffett na focus tayo sa ating ilimit natin ng ating mga investment, mag-focus tayo doon at magpagaling tayo doon. Pwede naman yun. Pero diversify mo muna ngayon, tapos mag-eksperto ka, mag-specialize ka, then that's the time na makukuha mo yun.
Thank you, sir.
Ayan. Okay. So ano ba yung importance ng diversification? So we want to protect our hard-earned money against market volatility. So ayaw natin na inilalagay lang natin sa iisang klase ng asset kasi baka mag-fluctuate yan, mahirap ang pagpumasok at saka ang lumabas, di ba? And we want to achieve our financial goals or our life goals such as our retirement, pagpapaaral ng ating mga anak, at saka home ownership kasi ito po talaga yung top 3 na life goals ng mga Pilipino. And aside from that, we want to build wealth and financial security for the future.
Sir Vince, di ba, katulad niya, ano, retirement, education, home ownership, in our years of research, paulit-ulit na ito talaga gusto ng mga Pilipino. Kaya lang, when you talk about diversification, it seems na ang pagdinig ay dapat malaki pera mo, right?
Uh-huh.
Paano, Sir Vince, kunyari, may mga tao na ordinaryo din,
yes,
hindi kalaki pa yung kanila naiipon para ipang-invest. Let's say, for example, 50,000. So, hahapyatiin mo pa ba yan to diversify?
Oo nga eh. Usually, kapag tayo ay nagsisimula sa ating investment at beginner tayo, no? 50 million available sa atin, alam ka namang maglagay tayo ng 5,000 dito sa MP2 tapos maglagay tayo ng
5,000.
Para sa ulo eh, diba? So, maganda na ilagay mo muna siya sa safe na, siguradong safe na investment. So kung 50,000 yan, ilagay mo na lang muna yan sa MP2. O kaya, kung emergency savings mo pa lang yan, hindi pa talaga pang invest, nako, mukhang i-time deposit mo muna siya, 'di ba? So pagka nagkaroon ka na ng significant na amount doon, edi saka ka lumipat sa iba, no? Ako, sa mga beginners, sa totoo lang, baka maganda mag-start na per 100,000 yung paghahati-hati na gagawin natin. So, magpuno ka, for example, ng 100,000 sa MP2 o pagkatapos mo ng ng 100,000 MP2 o dito ka naman sa retail treasury bonds. Basta kapag 100,000 ka na doon, mag-time deposit ka naman. Ganyan, di ba? So, kasi kapag ini-spread mo naman lahat, parang maubos mo yung oras mo, di ba? Kakabantay. Mm-hmm. Yun. Okay? So, in terms of financial goals and risk tolerance, ang ginagawa kasi natin dapat dito ay we want to identify our individual and family objectives or our life goals. So, ang unang-una dapat nating tinitignan kapag tayo ay nag-i-invest is tayo ba, ano ba yung purpose dito? Bakit tayo nag-i-invest? At ang gagawin natin, imamatch natin yung ating investment purpose with the investment product. So, hindi ito tungkol sa inyong risk appetite. Wala akong pake kung kayo ay risk taker o kayo ay risk averse. Ang importante ay ang inyong investment purpose.
Kasi Sir Vince, actually kahit sa mga live natin, may mga tatanong niyan eh, di ba? What if meron daw mga tao na mataas yung risk appetite talaga nila, di ba? Yun ang kanilang personality. Okay lang ba na talagang maging risky yung kanilang investment?
True. Hindi. Nasa purpose talaga yan eh. Parang ganito eh. Mahilig po ako sa mataba at kaya kong kumain ng mataba, ganyan. Obese ka na.
Meron ka ng sakit.
Sasabihin ko pa bang, sige, kaya mo naman eh, kumain ka pa ng mataba. Hindi ganun yun eh, di ba? Nandun yun dapat siya sa life goals mo. And saan ba yan? So, para siyang kunwari sa damit din, Sir Ed. Tanong kita, kung ikaw ay magpapagawa ng damit papunta sa... pag ikaw ay kakausap ng gagawa ng damit mo, ano yung mga kailangan mong sabihin sa kanya?
Well, I think ang unang-una ay para saan yung damit?
Yes.
Formal ba yan? Church dress?
Correct. Diba? Kasi kung sasabihin sa'yo na, ay ano, kahit ano na lang ang isuot mo, risk taker ka naman. Ganyan, di ba? Hindi siya swak. O, risk taker ako, mag-swimsuit ka, papuntang kasalan, carry ba yon, di ba? So, hindi. Kailangan naaayon yung investment mo doon sa purpose. At mauuna mo dapat na may isip ang mga purpose na yan. Kasi sa totoo lang, nagtatanong sa akin eh, ano ba daw magandang investment? Di ba? Ako totally loko talaga ako. Tapos ang pag-itatanong ko, bago ko masasagot yan, ano po ang inyong purpose? Bakit kayo mag-i-invest? At napapaisip sila. Ah, hindi pa pala, sabi ko, hindi nyo pala alam kung para saan yan. Gusto nyo lang mag-invest, di ba? At pa ikaw, anong sinasagot mo pag gano'n ang tinatanong sa'yo?
Sir Vince, ano yung purpose muna? In fact, another question na tinatanong ko ay, bago po natin pag-isipan yung pag-i-invest, kung meron na tayo ba insurance at saka emergency savings.
Correct. Kasi yun yung dapat yun meron ka bago ka mag-invest, no? And then we want to balance the potential returns with the acceptable levels of risk. So say, for example, ang iyong life goal ay pag-aaral ng anak. Diba? So perfect na perfect dyan ang Pag-IBIG MP2.
Kasi mahabaan eh.
Mahaba at saka yung risk niya talaga ay very limited dahil ito ay 100% guaranteed ng gobyerno. Pero kapag ba 100% guaranteed ng gobyerno, ibig sabihin wala na itong risk?
Meron pa rin risk yan, Sir Vince. Very minimal, maliit, at malamang hindi mangyayari, pero laging may risk. Uh-huh. Any form of investment.
So ano yung risk? Sa kapag government guaranteed na nga ito.
Could happen like black swan events or for example magkaroon ng gyera that would affect the Philippines or yung hindi natin gusto, for example magkaroon ng government revamp at kung ano man na mangyayari na again unlikely pero hindi impossible.
Correct, no? Actually, di ba yung Greece nga, nagkaroon sila ng problema sa kanilang ekonomiya at hindi nila nabayaran ng kanilang mga treasury bonds at treasury bills. So nangyari yon sa Greece na isang maunlad na bansa ay maaari ding mangyari sa atin. Pero, napaka-remote naman.
Yes.
Okay? So, mayroon tayong mga iba't ibang investment diversification strategies. Ito ang mga sumusunod. So, meron tayong tinatawag na sustainable and socially responsible investments. Then, merong asset allocation strategy. Merong dollar cost averaging strategy. Merong rebalancing. May investing in low-cost diversified funds. At may diversifying across industries and sectors.
Sir James, bago tayo magpatuloy, alam ko marami yan eh. Di ba?
Uh-huh.
Pero kung ikaw ang pipili dyan, ang paborito mo?
Actually, sa akin, dapat talaga, you take this all of these 6 diversification strategies together. Di ba? Parang for example, mag-focus ka dito sustainable and socially responsible, pero hindi naman naka-asset allocate para nasa isang uri ka lang ng socially or sustainable na responsible and socially responsible investment. Hindi rin siya nagda-diversify. So, you have to take all of these six, and if you can implement all of this, then mabuti.
Okay.
Ayan, di ba? So, umpisahan natin. Paano nangyayari ang diversification through sustainable and socially responsible investments? This means we are selecting investments that foster positive impact on society and the environment, and we are focused on not just the profit, but we want to consider the community's ecosystems and future generations.
Sir,
for this,
lagi tayong tinatanong dyan, bakit daw ba talagang pinipilit at pinipilit natin paulit-ulit ang socially responsible investment?
Kasi di ba, meron tayong kasabihan, kung aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo, di ba? Anong ibig sabihin yan? Eh, nag-invest tayo sa mga investment na sumisira sa kalikasan. Eh, biglang bumaha, biglang lumindol, biglang nag-typhoon at tinamaan tayo, eh di wala din, di ba? Hindi siya sustainable in the long run. Kaya dapat uunahin pa rin talaga natin ang kapakanan ng bawat isa, kasi tayo ay isang community, at yung kapaligiran natin. Ayan, di ba? So, kaya napakahalaga na dapat yung paglalagyan natin ng pera ay hindi nakakasira sa kalikasan at hindi rin ito nakakasama sa ibang tao. Yumaman kang ma, tumapak ka naman sa iba. Di ba? Wrong yun. Ayan. Okay? Ang isa pa ay yung tinatawag natin na asset allocation. So, we want to determine the optimal mix of investment types based on financial or your life goals. So, kunwari, no, maglalagay ka ng investment mo, ito ay pang-retirement mo. Saan mo siya i-allocate? Maglalagay ka sa MP2, meron ka sa SSS, meron kang real estate investment. Asset allocation yung tawag doon. Tapos lalagyan mo siya ng percentages, no? So, pwede kang mag-allocate sa MP2, cash, SSS, co-op time deposit and share capital, real estate, retail treasury bonds, or retail dollar bonds. And what you do is you regularly review and adjust the allocation as circumstance change.
So,
diba?
Ano bago pala yan, Sir Gaines? So, sa mga nagsisimula, anong palagay mo na magandang asset allocation?
Oo. Kapag ikaw ay nagsisimula pa lang, ano yung asset allocation mo? Again, pupunta tayo muna sa purpose. So, nag-uumpisa ka para saan?
Yes.
Diba? Nag-uumpisa ka para sa retirement mo. For example, ay kung ganyan, SSS muna. Punuin mo muna yung SSS mo, 'di ba? Pagkatapos ay pagpuno na yung SSS mo, o mag MP2 ka naman, 'di ba? O kapag sinabi ko, 'di ba, 100,000. Pag nakuha 100,000 ka sa MP2 per year, lumipat ka naman sa iba. Pero long term, ang gusto ko kapag retirement talaga, no, ay makapag-ipon ka para makapagpatayo ng rental property para pag-retire mo, yung mawawalang sweldo mo na monthly, mayroong rental income na papasok every month. Ayan, di ba?
Magandang tip yan.
Oo. Ayun. Tapos may tinatawag na peso cost averaging. Ito naman yung nag-i-invest tayo ng fixed amount of money at regular intervals regardless of market conditions. So, wala kang pake kung up your market or down your market, basta naglalagay ka regularly. Because through this, we reduce the impact of market volatility dahil lang nangyayari, mas nakakabili tayo ng maraming units kapag mura yung pagmura ang market, tapos mas nakakapagbenta tayo kapag mataas, no, at or kakaunti yung nabibili natin.
Malagi ba yung nag-work surveys yung peso cost average?
Actually, 10 taong ko nang ginagawa itong peso cost averaging on a very small scale. So, as a financial, as a someone who does advice or teaches financial literacy and personal finance, dapat susubukan ko rin yung iba't ibang mga investments, di ba? So, meron akong napakaliit na exposure sa stock market. At 10 na yon doon, ha? At ang sinusunod ko ay yung peso cost averaging, tapos index fund ko pa nilalagay. So para talagang yung market,
balance.
Yung volatility ay maiwasan natin. Sa awa ng Diyos, yung 1 million ko 10 years ago ay 1 million pa rin naman ngayon. So, okay ba yun?
Hindi.
Okay, diba?
You're not losing the amount of money, pero in terms of value,
malayo na, di ba?
Hindi mo nakukuha yung tamang value.
Oo. So, yun. Kaya nga, isa sabi ko minsan, nakay nako, lumatki lang to ng 20%. Ay nako, out ko na talaga. Gumaganyan ako, di ba? Tapos meron din tayong tinatawag na rebalancing, no, as an investment strategy. Ito yung ina-adjust natin yung portfolio periodically to maintain the desired asset allocation. So, kung nga, nakalagay ka ng, dapat 50% nasa MP2 ha, tapos 30% nasa time deposit sa co-op, tapos 20% naman ay nasa cash. Yun yung tinatawag na rebalancing. No? So, we want to sell and buy assets to create passive income to achieve our life goals, and we ensure that the portfolio remains aligned with the financial goals. Yung risk tolerance natin doon is only secondary. No? So, ang tinitignan natin dito ay ano yung mga porsyento. Diba? Yan yung rebalancing. Tapos yung asset allocation naman ay kung anong klaseng asset mo siya nilalagay. So, you put these two together, actually medyo pareho lang yung sinasabi nila.
So, sir, this pag ganyan ba, lalo na kunyari yung mga medyo na-excite, may bagong investment option. Tapos parang kahit maliit lang gusto nila maglagay. What do you think about that?
Okay namang sumubok. Yeah. Kumbaga. Parang ganito siya. Kung ang analogy ko ay sa isang relasyon, 'di ba? Parang may nagpapakyut sa iyo diyan, pero in a relationship ka na, in a committed relationship ka na. Para sa akin, okay din lang naman na makipag-flirt at makipag-smile ganyan, pero you have to be careful, you're playing with fire, 'di ba? Baka mahulog ka o mahulog siya. Kung saan pa mapunta 'yan, 'di ba? Ganun din sa investments. I think okay lang naman na mag-try. Small, huh? Pero sobrang small. Ako, for example, binanggit ko naman ito sa inyo 2 weeks ago eh. Di ba? Pumasok ako sa cryptocurrency, pero Diyos ko naman, 30,000 lang, di ba? Napakaliit na amount. Curious lang ako. At ang ginawa ko din doon ay peso cost averaging, di ba? And in fairness, in the short run, ay nag-work naman yon, di ba? So, yun yung rebalancing. Okay. And then meron din yung tinatawag natin na strategy na invest in low-cost diversified funds. So ito yung hahanap ka ng pwedeng mutual fund, UITFs, no, or mga index funds na mababa lang yung entry cost nila or exit cost, pati na rin yung kanilang mga management fees. Because when you do this, kapag nag-invest ka sa mga funds talaga yan, you gain instant diversification by investing a single fund. Hindi mo na kailangang bumili ng isa-isa.
Sila na mismo yung gumagawa.
Yes, oo. So, multiple asset classes na agad yan. And you reduce the impact of fees on overall investment returns.
Service, could you just rewind a bit? Ano yung mga example nito? You mentioned a few. Uh-oh. Pero baka kailangan na i-remind natin.
So, meron tayong tinatawag na mutual fund. Yes. Okay? So, meron din tayong tinatawag na unit investment trust funds. Meron tayong tinatawag na exchange traded funds. Okay? At meron pang apat, pero ayoko siya. Yung kasing Variable Universal Life, VUL, ay meron din yung mga funds din siya. Pero hindi ko bet yun dahil naku, magpapamahal lang kayo doon. Huwag doon. Okay? Ayan. You also diversify across industries and sectors. Diba? Maganda din yan. So, pwede tayong maglagay sa technology, sa health, sa finance, sa agriculture. Because when we put it into several industries or sectors, yung exposure natin ay nasa spread across the economy. No? At hindi yung parang kapag tinamaan ng isang industry ay haggard ka na agad. So we take advantage of growth opportunities in different areas of the market.
And because you are talking about different industry segments, if you were asked, ano paboritong industry mo?
Ako sa totoo lang, ang gusto ko ay yung nasa development finance, which is mga cooperatives, mga rural banks, no, mga socially responsible investments. Plus, gusto ko rin yung mga nasa agri-sector. So, at saka, gusto ko rin ng real estate. Nandito palang gusto.
Nandito palang gusto. Diversification.
Diversification, di ba? So, yun. Okay. And given this, we want to share with you our joint venture savings. No? Napag-usapan na lang natin ang investment. So, as of April 2023, ito po yung mga available na investments natin sa savings, joint venture savings natin sa SEDP Co-op. So, ito yung kapag kayo ay naging SEDP ka-social member, because ang ating objective dito is we want to develop a movement of social investors that puts people and planet above profit and support the development of development organizations and nano-enterprises. So, we put it in diversified investments.
fairness.
Oh, di ba? In fairness. Meron tayo sa real estate industry, meron sa insurance industry, bago lang to actually, ang partner natin na clients. Meron tayo sa development finance, meron tayo sa agriculture, cooperatives, time deposits, and share capital. Okay? So, meron tayong ZP Balay for socialized housing. So, kung interested kayo dito, ang minimum lang dito ay 10,000, maximum ay 1.5 million. At ang project dito ay disaster resilient socialized housing. At ang term natin, 10 years annual yung payout, 6% and per annum, no? At ang holding period nito ay 10 years din kasi long term po ito, no? Meron din tayo sa Climbs, which is a life and general insurance cooperative. So minimum is 10, maximum is 500,000. Ito ay directly nag-iinvest talaga tayo, no, sa isang insurance company pero kooperatiba po siya. 3 to 5% po ang usual na dividend rate natin diyan at ang term ay 1 year. Okay. Meron din tayong ZP Social Microfinance. Ito naman po ay 10,000 din, 500,000 yung maximum. Ang microfinance operations po natin ito sa Mindanao at as of March ay mayroon po tayong 80 million na portfolio dito. Ang dividend rate po natin dito ay 7% per annum fixed at ang term niya ay 6 months monthly po ang payout. Okay? Huwag kayong mag-alala ha, kung gusto kayong interesado kayo ay meron tayong QR code mamaya na pwede ninyong makuha. Meron din tayo sa Melendres Agri Farms. Ito po ay isang shared farm in partnership with Organic Options. Approximately 1 to 8% per annum po ito, no, yung ating returns na makukuha. At yung Rosario 1 natin, naku, malapit na po itong matapos, no? Minimum po ay 10, maximum ay 500. This is a commercial property located sa Rosario, Agusan del Sur. Mga nasa 4 to 10% in the long run, no, yung 10% yung ating dividend rate na makukuha diyan. Mayroon din tayo sa Marzan 2, which is a rental property in Sampaloc at 4 to 10% din po yung dividend rate natin diyan. Meron din tayo sa Pantukan Chess Club, okay? Ang Pantukan Chess Club naman, meron tayong loan na in-extend sa kanila para sa kanilang mga members. 7% per annum po ito fixed. 1 year, quarterly po ang payout. Tapos meron tayong mga dive funds, no? Parang funds siya, na mutual funds. So, meron tayong time deposit basket where we invest in a diversified basket of cooperatives, no? Naglalagay tayo ng time deposit sa kanila. At usually po, nasa 4 to 6% per annum yung makukuha natin. Tax-free po yan. Meron din po sa mga share capital ng mga kooperatiba. So, naglalagay tayo ng investment natin sa iba't ibang mga kooperatiba for this. And then, we have the real estate. So, itong real estate naman natin ay mga rental properties within the Philippines na ilalagay natin. Ano? 4 to 7% din po ang payout nito. And then, we have the working capital basket where we support social enterprises and micro and small enterprises in the Philippines. Usually 4 to 9% po ang ating payout rates dito sa dividend natin. Okay? So kung kayo po ay interested, yan po yung ating QR code. So this is open to Sedpica Socio members at ito po ay isang magandang paraan para tayo ay mag-diversify ng ating investments. Okay? So, kung kayo pa interested, meron po tayong pre-membership education seminar na kailangan i-attend at ang ating annual membership fee ay 100 pesos kung ang ating balance ay less than 100,000. 500 naman po kapag greater than 100,000, 'di ba? Kung hindi ka kayamanan, 100, 'di ba? Socialized ang ating bayad, no? Ang share capital po natin ay 1,000 pesos per share at ang minimum po ay one share per co-op member. Okay, kami po ang inyong mga financial guro. Ako po si Sir Vince.
Ako naman po si Sir Ed.
Nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan
at napagtulungan.